Kim Thor Thorson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni ræðuna. Ég hafði nú ekki hugsað mér að koma í andsvar. Það var bara hér rétt í lokinni þegar háttvirtur þingmann kom hér inn á nauðungarsölurnar. Þá vöknuðu hér bara hrönnuðust upp spurningar. Og í fyrsta lagi hvernig háttvirtur þingmaður sér atburðarásina fyrir sér. Og háttvirtur þingmaður sagði að þetta yrði ódýr aðgerð. Og hversu mikil þá út frá þeim svona þeirri sviðsmynd sem að háttvirtur þingmaður metur. Og mér fannst aðferðafræðina því að þetta nú svona býsna flókið eða getur verið það í svona lagalaga hvert eignarrétti og fleiru. Aðeins betur um aðferðafræðina. Ég svona hugsunin er auðvitað góð og ég ljósi reynslunum. Ég dreg ekki dul á það, en bara rétt aðeins um þetta.
Það svarar ansvari, háttu